Blízká setkání na dvojce.
Tak kdo by to byl řekl, milí posluchači, že nepravdivé zprávy, hoaxy, fake news mohou spadat do kategorie, kterou se zabývá uznávaný český etnolog, že jsou soudobým folklorem. Musím říct, že mě to vlastně překvapilo, ale je to tak. No a o tom si budeme povídat mimo jiné i o tom s Petrem Janečkem, etnologem, folkloristou, panem docentem, který tu je. A prosím vás, je to pravda pravdoucí, protože nám právě řekne dobrý den.
Dobrý den.
Ano, takže vy nejste hoax, jste dobře. Právě jsem řekla úplnou pravdu. Vidíte, ve mně totiž slovo folklor vyvolává pocit něčeho vzdáleného, něčeho vlastně i půvabného v tom slově. Ale to, co jsem řekla před chviličkou, ten soudobý folklor teda asi moc půvabný opravdu není.
No tak ty moderní legendy, fámy, hoaxy skutečně jsou takové spíš děsivé nebo odstrašující. Nenacházíme v tom asi takovéto kouzlo, jako nacházíme třeba v těch starých pohádkách od Boženy Němcové nebo Karla Erbena, ale musíme si uvědomit, že možná třeba ty naši potomci za 100-200 let v nich kouzlo nacházet budou. Jo? V době té Boženy Němcové většina lidí těmi pohádkami pohrdala, přišla jim to takové jako vulgární, takové přízemní, nízké příběhy, kterými se baví jenom ti venkované, nesedávali nic hezkého, poetického a dneska bum po pár desítkách let nebo stovkách let vlastně každé Vánoce na ty pohádky těšíme, tak třeba i ty hoaxy takhle dopadnou.
No, to jsem zvědavá, který takhle dopadne. K tomu se můžeme dostat, ale když už jste nakousl ty pohádky a jak je lidé vnímali, tak přece jenom neodehrává se kolem pohádek, a nebo je to také jenom fáma, neodehrává se takový zase zpětný ráz, že jaksi genderově se začínají hodnotit a jestli nejsou rasistické, jestli nejsou sexistické, najednou se na to začíná pohlížet různě. Tak nevím, jestli byla fáma, že jsem slyšela, že se mají třeba předělat, přepsat, zakázat, vyprávět. Tak uveďte to na pravou míru. Mají tento osud pohádky, nebo je to fake news?
Tak je to tak na půl, bych řekl. No, v některých zemích skutečně probíhá nějaká jakoby odstraňování pohádek, které jsou pro tu dnešní dobu, nebo vnímány, že pro tu dnešní dobu jako nejsou vhodné, ale já myslím, že to není jenom nějaký ten progresivismus jako toho dneška. Tohle se třeba dělo už v 60. letech. U nás v 60. letech byla veliká diskuze o pohádkách. To vyšlo několik knížek, kdy kam mluvili právě učitelé, pedagogové, psychologové. Tak tam zase tvrdilo, že v té společnosti moderní, socialistické, ty pohádky nemají roli. Tohle se neustále vrací. Jo. Třeba po druhé světové válce dokonce, když bylo nacistické Německo poraženo, tak americká armáda, která okupovala Německo, odvezla z německých knihoven obrovské množství pohádek bratří Grimmů. Protože se tvrdilo, že právě byly ty pohádky, ty temné pohádky bratří Grimmů, které ty německé děti vedly k tomu nacismu. Jo, a dokonce to se málo ví, ale až do 70. a 20. století ty pohádky bratří Grimmů v Německu vůbec nevycházely. Jo, takže to se prostě pořád vrací, tyhle ty diskuze, jestli pohádky ano, ne, jestli nějak měnit, ale já myslím, že vždycky se nakonec vrátí do toho bodu pohádky ano a moc je neměnit.
Vlastně, jak vás tak poslouchám, to úplně vypadá, že jsou pohádky, ale možná i ty jiné věci, které do folkloru patří, jaksi zmítány různými izmy, vládami, vlastně používány, zneužívány. A kde vlastně ten jejich prapůvod? Vždycky to tak bylo? Nebo znáte ten prazdroj? Prazdroj.
No ty pohádky, jakož ty pohádky jsou od určité doby jako směřovány jako žádné pro malé děti, tak jsou vnímány prostě jako potenciálně nebezpečné. No a všechny ty ideologie, ty izmy, jak jste hezky řekla, prostě mají pocit, že když ty pohádky nějak upraví nebo odstraní, takže bude lépe. Jo. Ti Američané po válce si prostě mysleli, že ty pohádky, které vedou k nějaké jakoby fascinaci temnotou a mýty a mytologií, svedly ty Němce k tomu nacismu. Dneska si třeba někteří lidé myslí, že ty pohádky vedou k sexismu, k nějakému jako jednostrannému vnímání genderových rolí. Jo, tohle všechno na jednu stranu jako může být trošku pravda, na druhou stranu ty pohádky to asi nemůžou. A ta otázka byla, kdy se vzali pohádky? Nebo?
No ano, ten úplný zdroj, jestli také měl nějakou takovou to jako motivaci, úplně prostě, já nevím, tak kde to úplně vzniklo, to vyprávění něčeho, úplně kdykoliv se slovem přeci, asi, že si lidé něco vypráví, tak jestli chtěli zastrašovat, vychovávat, jestli tam jste se dobrali toho prapůvodu, ať už pohádek nebo mýtů nebo čehokoliv. Prostě mně totiž přijde, že byť je to iracionální svět, je tak označován vědecky, tak ale k člověku jako neodmyslitelně patří skoro s člověkem, že je stejně starý. Ale vy jste tu odborník.
Tak tohle my samozřejmě nevíme. My ty nejstarší pohádky a tyhle ty příběhy, mýty a legendy se šíří ústně, takže nemáme doklady z toho pravěku. Ale máte pravdu, ty pohádky pravděpodobně vznikly už se vznikem lidské řeči, takže jsou to statisíce let. S tím ten moderní člověk se asi vyprávěl nějaké příběhy, ale ty první nejstarší záznamy máme bohužel až z doby, kdy vzniklo písmo, což je relativně nedávno, že jo, před několika tisíci let. A tyhle příběhy sloužily různým účelům. Určitě byl, jako některé ty příběhy sloužily k nějakému vychovávání, aby se člověk stal dobrým členem té společnosti, takže se používá ta metoda cukru a biče, něco se slíbilo, třeba hezký posmrtný život, když se budeme hezky chovat na tomhle světě, budeme odměněni ještě lépe na tom druhém a naopak. A ty pohádky v tomhle tom hrály roli, kterou dneska hrají třeba televizní seriály nebo filmy, jako nějaké zábavy. Ta pohádka byla nějaká taková nevázaná zábava dneska jako populární kultura nebo umění.
Já myslím, že tomu začínám ano rozumět, že to není něco, co my tomu subjektivně přisuzujeme, ale že se to s tou dobou logicky vyvíjí a proměňuje. A tím se dostaneme k tomu, co tato doba skutečně přinesla. Není to právě úplně pohádkové téma, ale poví nám o tom hezky docent Petr Janeček na Dvojce. Za chvilku. Že je náš dnešní host pan docent Petr Janeček, etnolog, folklorista, a že je také autorem knižní série Černá sanitka, to jsem řekla hned v samotném úvodu. My jsme stejná generace, my si pamatujeme období Černé sanitky, ta nás strašila v uvozovkách, kolovala mezi námi. Co straší mládež dneska?
Tak dneska se ten strach přesunul, podobně jako zájem té dnešní mládeže, spíš jako na internet, na ty mobilní telefony. Takové ty strašidelné příběhy, které byly v té generaci Husákových dětí, nebo ještě v těch 90. letech, to je pryč. Dneska jsou takzvané creepypasty, jsou strašidelné příběhy šířené. To anglické slovo creepy je tak strašidelný. Pasta je jako něco kopírovat, copy-paste na internetu. Mm-hmm. Takové, oni to neříkají česky, ale anglicky. A jsou jako strašidelné příběhy, vlastně stejné, jako jsme si vyprávěli my, akorát se šíří spíš pomocí nějakých videí, nebo mluveného slova, nebo textů prostě na internetu, na mobilních telefonech. Na rozdíl od té naší Černé sanitky a takových těch domácích věcí je to víc mezinárodní. Oni tam přebírají různá taková jako strašidla z Japonska a z Asie, co je dneska populární.
A to tomu věří teda třeba i v Čechách, když tady to strašidlo ale jako neexistuje. Myslím teď etnologicky, nebo jak to říct, folkloristicky. Prostě my tu máme vodníky, že jo? Tak v Japonsku by třeba nevěřili existenci vodníka, předpokládám.
No, oni mají něco mají tu kapu, to je něco podobného. Tak jako japonský vodní kapa, to byl takový film Gappa, když jsem byl malý. Aha. V 80. letech, to bylo podle toho. A každý, no, věří, no, tak ty malé děti se toho bojí. Jo, nejznámější asi Slenderman, to je taková jako takový strašidlo, štíhlý muž, to je taková jako postava vysokého muže s obličejem bez tváře, má hrozně dlouhé ruce, tak jako chapadla je v obleku. Jo, taková pro nás hrozně fantastické věci, ty většinou
vidíte. Vy o něm mluvíte, jako když se osobně znáte, jako když bydlí u vás v ulici.
No, když člověk sbírá ty příběhy o něm, tak získá tak jako až intimní vztah.
Vidím to na vás.
No a to jsou věci, která ta generace dnešních jako mladých lidí, řekněme dospívajících a dětí, jako tohle jsou ty jejich strachy. Jo, je to takové hodně, jako přichází to přes internetu, někdo to jako vymyslí většinou a často to přichází úplně exotických zemích z Japonska, Spojených států amerických. Jo, je taky globální folklor.
A vy tohle všechno umíte vystopovat, Petře? Jako když si chcete říct, tady teď moje dítě třeba dostalo tuhle zprávu a teď zatím umíte jít, až teda najdete třeba i autora, nebo pomáhá ta síť k tomu nalezení více toho zdroje nepravdy?
Určitě ten internet je obrovská pomoc, je to i obrovské zlo v mnoha věcech, jo, jsou to problémy, ale na vyhledávání původu těch příběhů, těch folklorních příběhů je to úplně ideální. To jsme vlastně nikdy v minulosti nedokázali. To ústní podání nejde vysledovat, ta tichá pošta, jak to jde od těch ústům, ale ten internet to umožňuje, takže my často zjistíme, kdy přesně ten příběh vznikl, jak se šířil, kudy se šířil.
Mě tam u té Černé sanitky ještě zůstanuly, protože i k tomu internetu se dostaneme, těm cizím dalším slovům, které jsem říkala na začátku. Ale ona také, tuším, vždycky má nějaký ještě předobraz a předobraz. Prostě jako se to přetváří vlastně tou historií. Tak je pravda, že ta Černá sanitka měla někde, já nevím, v 18. 19. století předobraz černého kočáru, který také nabírá děti aristokratů a něco s nimi dělá? Že jako je to návaznost na něco?
Určitě ten strach z únosu dětí a z nějakého zlovolného zacházení s nimi, to je jako věčná věc. Ty kočáry, to bylo v 18. století ve Francii, těsně před francouzskou revolucí, kdy ta nechuť k té šlechtě aristokracie byla velká, že konec konců potom vypukla ta revoluce. A několik desít takhle předtím právě kolovaly fámy, že po Francii jezdí černé kočáry, u naší děti a mladé lidi a zabíjejí je a nějakým způsobem z nich jako vysávají krev, kterou potom dokonce ti šlechtici pijí, aby se omládli. Jo, taky upíři. Ne, že jsou to upíři, ale že prostě dělají tohle. Což byl možná nějaká jako metafora nebo symbol toho, že jak ta aristokracie takhle utiskovala ty nižší vrstvy.
Takže asi v tom lze vždycky najít i nějakou paralelu, třeba politickou, sociální, vlastně psychologickou. Vždycky to tam můžeme možná najít. Historickou.
Velice často tam je. Třeba ta Černá sanitka se ne náhodou objevila na konci roku 1988 a je to předtak nějakého jako skomírajícího toho minulého režimu státně socialistického. Aha. Protože že v té době se zdá, že ten režim už neměl moc peníze, že jo, prodávali se třeba dřevo do západního Německa ze Šumavy, dokonce se tak poloilegálně prodávali nějaké umělecké předměty z galerií a z muzeí. Jo, a ty vlastně tehdy patřilo všem, že jo, to kulturní dědictví, ty obrazy a ty věci v těch muzeích, podobně jako to dřevo, že jo, to patřilo celé společnosti a ty lidé si mohli říct, když vlastně ten režim prodává to, co jako patří nám všem, bez našeho svolení, proč by neprodávali naše vlastní těla nebo vaši děti? Jo? Je taková metafora toho, že už bylo jasné, že ten režim prostě už jako na to nemá.
Musím říct, že váš obor je nesmírně zajímavý. Dáme si tam Miraj přesto všechno a přesto všechno si budeme povídat dál potom s Petrem Janečkem. Slibuji, že se s panem docentem Petrem Janečkem, etnologem a folkloristou, dostanu k tomu velmi, velmi současnému folkloru, který přinesl internet. Ale já jsem si na něco ještě vzpomněla, pane Petře. Také jste to dělal a patří to do toho, o čem si povídáme, jak třeba přišel dopis za našeho dětství a měli jsme ho třeba 12krát obsat a rozeslat lidem a pokud to neuděláme, tak někdo blízký zemře a podobně. Tak jestli jste to, vidím, že kývete, že ano, tak jestli jste to třeba dělal, jestli jste to opisoval a jestli to patří do té kategorie.
Tak, dělal, opisoval, moje sestra v tom excelovala za mě v těch dávných 80. letech, když jsem byl dítě, to chodilo ještě napsané na stroji, člověk to měl 10krát obsat. Do folkloru to určitě patří, je to vlastně docela moderní folklor, říkám tu řetězové dopisy, dneska to je spíš v internetové podobě, dneska je to lehčí, tak to člověk nemusí opisovat složitě na stroji, ale dá jenom jako přeposlat, že v e-mailu, na WhatsAppu to hodně teďka jede, dokonce i mezi mladými lidmi a dětmi.
Opravdu. A jsou to pořád tyto dopisy? Když jo, to neuděláš, tak něco? To vydírání si to ví?
No, je tam, ano, to je ta metoda cukru a biče, o které jsme mluvili, ta je pro folklor obecně jako společensky důležitá. Je prostě, je tam ten cukr, pan Petr Janeček prostě rozeslal, ten dopis obsal 10krát a rozeslal ho všem lidem okolo a vyhrál první cenu ve sportce a pak pan Jan Novák to neudělal a druhý den přijel auto. To je ten bič. Jo. A tohle je velice stará forma, poprvé se objevila v 16. století, tady jsou říkali dopisy svatého Antonína, protože ty dopisy údajně seslal svatý Antonín z nebe, objevily se v Maďarsku během morové epidemie, kdy lidé se opravdu báli, konec konců v podobné situaci jsme dneska s tím koronavirem.
Ano.
A prostě byl mor a lidé nevěděli, že prostě jak se tomu bránit a najednou se údajně na oltáři jednoho kostela objevil prostě dopis, který napsal přímo svatý Antonín a ten, když lidé opisovali, tak se mohli tomu moru vyhnout. Má to daleko delší historii, velice brzy, když se objevily ty první státní loterie za Marie Terezie u nás v 18. století, tak velice brzy se objevilo to, co je tam do dneška v těch řetězových dopisech. Opište to 10krát, pošlete, vyhrajete první cenu v té loterii.
A u té loterie tolik ne, ale u toho prvního, toho Antoníčka, jak jste říkal, u toho, tam mě úplně napadlo, že to má až jakýsi spirituální, jako možná tady jako původ či následek, nevím.
Určitě, tak to je to duchovní věc, dokonce to bylo i zpeněženo, oni tyhle ty dopisy se prodávaly na trzích, některé kláštery z toho trošku i profitovaly, mohli se si koupit jako ten list a když, ono to bylo celé 19. století, pak se tomu říkalo Himmelsbrief, to je německý list seslaný z nebe nebo nebeský list a to bylo prakticky v každé domácnosti. Když jdete jakékoliv muzea v Čechách nebo na Moravě, tak to mají ve sbírkách. A ty dopisy nepsal pak už jenom svatý Antoníček, psal ho typicky Panna Marie u nás, nebo dokonce Ježíš Kristus, nebo dokonce Pán Bůh přímo. Já jsem pracoval v Národním muzeu, v národopisném oddělení a tam těch textů jsme měli desítky, lidé to opravdu kupovali a byla taková naděje.
Když už se potom tolik tím zabýváte, tolik to znáte, tak a už jste velký muž, tak už to jistě neopisujete ani nepřeposíláte, ale jako rozumíte tomu pocitu, že to vlastně člověk pro jistotu udělá?
No
jako
jasně, no.
Pocit, jaký u toho máte, když vám to třeba ještě náhodou přijde?
Tak tady jsem už taková, trpím na koutou fach idiocí, že jsem tomu imunní, jo, ale ten pocit, máte pravdu, to je jako pocitová jako záležitost psychologická, jo, ten člověk je vystrašen tím osudem toho člověka, kterého přijelo auto ale pak se zase řekne, no a ten člověk vyhrál v té sportce, jo, tak jako neudělám nic, když to pošlu dál. Dneska je to velice jednoduché. Člověk to nemusí opisovat na stroji, jenom se jedno kliknutí a zaplevelí tím celý internet. Jo, takže takhle to funguje, podobně fungují pověry, že přeběhne člověku černá kočka přes cestu. Nevěřím tomu, ale radši stejně jako si dávám pozor.
Nebo plivnu třikrát přes levé rameno.
Ano, přesně tak.
Je to pravda. Jsme jenom lidé. Naším hostem je docent Petr Janeček a už se dostaneme k těm hoaxům a fake news a samozřejmě si to i přeloží. Naším hostem je pan docent Petr Janeček, etnolog, folklorista a jak jsem řekla na začátku, překvapivě, teď už po povídání asi ne tak překvapivě, patří do této kategorie i takzvaný hoax a fake news. Ale pojďme ta slova přeložit, ne každý je povinen vlastně přesně vidět, co pod tím je, jak se to třeba liší.
Tak, tohle jste mě nezaskočila, ale my odborníci přesně neví, jak to definovat. Každopádně hoax, nebo hoax, jak se česky říká, správně je to hoax, anglické slovo, nenašli jsme správné české slovo, proto nějaká falešná, nebo spíš neověřená, často falešná a často nepravdivá zpráva šířená na internetu. Takže když nám přijde nějaký e-mail, ve kterém se říká, abychom ho přeposlali co největší množství lidí, tak s velkou pravděpodobností je to právě ten hoax, že ten, kdo ten e-mail poslal nebo napsal, nechce moc jako lidi varovat, informovat nebo potěšit, spíš se jenom, aby se to šířilo, jako nějaký ten virus.
Takže jak má tam je šíření, tak už to jako zavání něčím podobným a je to pravděpodobně nepravdivé.
Tak ty lidé můžou mít i dobré důvody, ale je to taková, jako takový nátlak. Jo. Prostě když ta zpráva je důležitá, tak ty lidé mají přece sami si rozhodnout, jestli to mají přeposlat nebo ne. A, existují určité mechanismy, že z toho lidi můžou mít třeba peníze, jo, když to třeba na těch sociálních sítích, že čím víc se to přeposílá nebo lajkuje takzvaně, nebo sdílí, tak vlastně se z toho generují nějaký peníze, nebo zatím může šířit nějaká třeba propaganda. Jo. Tím nechci říct, že by lidé neměli přeposílat e-maily svým blízkým, ale někdo hraje nějakou tu falešnou solidaritu, jo, že třeba to před něčím varuje a lidé si řeknou, a to je vlastně dobrá věc, chci varovat svoji rodinu, své známé, své blízké, své kolegy, tak to přepošlou a neuvědomí si, že tím vlastně zaplevelí třeba ten internet.
Ještě třeba nějaká typická, nevím, fráze nebo typický způsob, jak to třeba začíná, končí, co tam je, co tak už může být varováním, že to asi není úplně normální informace.
Tak typicky tam je třeba nějaký ten kamarád kamaráda, že tam je jakoby osobní příběh třeba s tím koronavirem, že prostě synovec mého kolegy v práci je třeba lékař a pracuje nějaké studii. Jo, takhle se ty zprávy oficiálně seriózní nepíšou. Jo, to není ten kamarád kamaráda, tam je nějaká příbuzenská nebo osobní vazba. Tam by se řekl pan doktor nějaký z nějakého instituce, že, z nějaké univerzity nebo nemocnice. Jo, hraje takovou osobní rovinu falešně. A lidé to můžou jako podlehnout někdy.
Je nějaký vyloženě takový typický třeba té současné doby covidové, co byste dal jako příklad, aby to bylo nám všem úplně jasné, co třeba je typický covid hoax?
Tak to se trošku utlumilo, ale na podzim hodně kolovala taková jako historka, že nějací dva lidé, typicky manželé, se šli nechat otestovat, jestli mají koronavirus a vždycky to byla nějaká třeba žena bratrance mého kolegy z práce nebo podobně, to slyšel xkrát. Zaregistrovali se tam u nějaké registrace, čekali dlouho, 3 hodiny a nakonec řekli, že tam čekat nebudou prostě, že prostě už je to moc dlouho, tak odešli, nenechali se otestovat a druhý den jim přišla zpráva, že jsou pozitivní. Jo. A tohle je typický hoax v tom, že je tam takový ten osobní aktér, ten kamarád kamaráda, je tam i, já jsem nazbíral přes 60 verzí tohohle příběhu od toho podzimu a všude ty lidé čekali 3 hodiny, někde čekali 1, 2 nebo 4, jo. To jsme zpátky u těch pohádek, to je takové pohádkové číslo 3x, 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 že to opakuje. Tyhle ty smyšlené příběhy často mají tyhle tu trojku. Jo? A samozřejmě tohle se ukázalo jako nepravdivý příběh. Jo? Lidé tehdy byli unavení už z toho koronaviru, teď jsme ještě víc teda, tak vlastně se to šířilo.
No, tam se asi nabízí otázka, protože to určitě leckdo teď si třeba říká, ano, to znám, to jsem slyšel. Jak tedy ověřit, kde ověřit, koho se zeptat, aby vám všichni nevolali, co tedy hoax je a co není?
No tak úplně jako jasný recept neexistuje. Problém je, že jako ta lidská společnost je složitá a skutečně se stalo, několik týdnů potom, co tahle historka kolovala, že někomu přijela SMS-ka omylem, že nebyl vůbec testován.
No a to se potom podpoří už úplně, to přesně tak, to vidíš.
Právě, to podpoří. No, žádný jako jasný recept neexistuje. Já myslím, že lidé by se měli spíš tak jako zastavit, nedat na tu první dobrou a ten titulek třeba, jak se tam píše na začátku, na to první slovo, jo, a jako obecně si myslím, že ty hoaxy nejsou až takový problém, jako se říká, jo. Že myslím, že většina lidí prostě s tím jako problém nemá. Nedíjí se z toho nějaké strašné věci, když ty lidi to přepošlou nebo sdílí dál. Ale jako jasný recept podle mě neexistuje. Dobré je jakoby rozhodně sledovat nějaká ta jako oficiální velká média, ať už veřejnoprávní nebo jako komerční, to je jedno.
Porovnávat ty věci.
A tam je nějaký editorský proces, že prostě ta informace, ten člověk, ten moderátor nebo ten zpráva neřekne jen tak, že tam nějaké ověřování. Takže asi porovnávat to z více zdrojů, ale samozřejmě lidé nemají čas, aby porovnávali každou informaci. Že? A proto se tyhle příběhy šíří už od vlastně pravěku.
Tak já tady ověřuji, jste docent Petr Janeček, etnolog, ano? tak jsem ráda.
Přesně tak to nejde, že jo? To je, jako, to je taková hezká rada, že máme všechno ověřovat ze výzdrojů, na to nemáme čas. A taky často důvěřujeme lidem, je to o důvěře. Takže když nám to pošle tu zprávu nebo řekne někdo blízký, tak máme tendenci tomu věřit.
Samozřejmě. Povídáme si a povídat budeme s docentem Petrem Janečkem. Vidíš. Jsem ráda, že náš dnešní host, pan docent Petr Janeček, etnolog a folklorista, potvrzuje a říká, že hoaxy nejsou zas tak závažné. Mám to porozumět, že něco závažné je, nebo celkově to, o čem hovoříme, je něco, co bylo, jest a bude a nemáme se toho jako bát?
Tak já myslím, že to je něco, co bylo, jest a bude. V určitých jako situacích to může být jako nebezpečné, ale já si myslím, že jako je to taková spíš politická věc, snaha ty věci nějak kontrolovat, jo? Ať už jsou to pohádky, hoaxy, fámy, dezinformace. Jo? Třeba ten minulý režim, ten za komunistického režimu, třeba do každé kroniky obce se musela psát jednou ročně sekce Šeptanda a třídní boj, jo, kdy se jako monitorovalo, co si jako lidé povídají, což je pro mě zajímavý zdroj. Mm-hmm. Jo. Dneska se zase říká, že to je nějaký boj s dezinformacemi, samozřejmě je to, jako do určité míry ano, ale ta věc je to prostě nějaká lidová kultura, jo. Je to něco, co ty lidé sdílejí, může to mít negativní i pozitivní nálepku, záleží na nás, jakou tomu dáme. Dneska je toho víc kvůli internetu, to je pravda. A myslím, že krátkodobě to jako je větší problém, než byl, ale myslím, že za pár let nebo desítek let vlastně na to už zapomeneme.
Dá se říct, že to i v něčem potřebujeme jako lidé, jako společnost, že to je nějak potřeba, jako, že to něco ventiluje, nebo já nevím.
Určitě, tak jako každý ten folklorní žánr má nějakou jako funkci, tohle má funkci nějakou informační, varovat, lidé mají třeba pocit, že to, co se říká třeba v rozhlase nebo v televizi, není úplně pravda, nebo že se o něčem třeba úplně jakoby nemluví, nebo je to nějaký jiný pohled na svět, anebo jako ve výjimečných případech tyhle ty hoaxy můžou být třeba i pravdivé, to ukázali moji kolegové třeba během nějakých velkých přírodních katastrof, jako třeba povodně nebo zemětřesení, tak někdy skutečně třeba ta oficiální média a úřady nestíhají informovat objektivně o tom, co se děje. A ta fáma, co se jako šíří, nebo ty zprávy, co se lidi posílají po internetu nebo na mobilech, vlastně může být pravdivější než to oficiální vyjádření. My jsme to zažili v Praze s těmi povodněmi, že 2002, kdy se říkalo, že to metro nemůže být zaplavené, že chudák pan primátor Němec říkal, že lidi požívají to metro a v tu dobu už vlastně do toho metra tekla voda a věřím, a já jsem to i sám zažil, že ti lidé, co to jako osobně viděli, šířili jakoby fámy, že to metro je zaplavené a to oficiální vyjádření bylo, že to je v pořádku a vlastně takže jako je to něco přirozeného.
No ale pak už se v tom teda člověk vůbec nevyzná, čemu věřit a čemu ne. To nevím, jestli jste mě úplně uklidnil. Ale pojďme k pověrám. Tak to je, myslím, věc, všichni víme s tou kočkou, že to jako tak není. To si myslím, že tam není pochybnost pravdy a nepravdy. Ale třeba takové, musím to zaťukat na dřevo. To vlastně jsem si myslela, že je taková současná věc, nemyslím tohoto roku, ale tak jako obecně mladá. A on to je docela staré, to je až keltské, jsem slyšela.
Ano, jsou teorie, že to vychází z nějaké té dávné keltské víry v ducha stromů. Hmm. Jo, vlastně, že ti druidé prostě klepali na to dřevo, aby ten duch to stvrdil nějak toto, ale ono se klepe nejenom na dřevo, ale třeba i na sklo, že jo? To je problém, čemu věřit. Jo?
No a proč na sklo? To taky jste našel, zjistil?
No to je, že to má klepat na něco, co neschoří nápak. Něco, co je trvanlivého.
To se přešlo z toho dřeva, které skořit může.
To přesně nevíme, ale každopádně každá ta pověra, to je zajímavé, každá pověra má nějakou protipověru často. Jo, takže taková velký chaos, tady skutečně nevíme, čemu věřit. Jo, protože,
Chápu, u těch hoaxů to může být jednou náhoda, povětšinou to není pravda, rozumím, to se asi dá zorientovat, ale tady už jsme asi opravdu v lidské fantazii, v podstatě zase v té pohádce.
Přesně tak ta pověra vychází, jak se ukázalo, tak lidská mysl nemá ráda náhodu, že se něco děje jenom náhodou. Jo. Máme tendenci hrát ve všem nějaké vzory, něco, že nějaké logiku. Příčiny, logiku. A taky se chceme trošku jako zabezpečit. Jo. Ty výzkumy ukázaly, že nejvíc jsou pověrčiví lidé, kteří mají třeba nějaké rizikové povolání. V minulosti to byly třeba horníci a havíři, kde moc nemohli vlastníma silama ovlivnit, že třeba ten důl se sype, že bo nějaký zával. Jo. A čím víc jsme jako vydání na milost jakoby přírodě a osudu, tím víc se snažíme jakoby být pověrčiví. To je u těch přírodních národů taky kolegové, antropologové zkoumali třeba, že nejvíc těch pověr je spojeno, když třeba někde v Tichomoří ti lidé vyjedou na nějakých kánojích prostě na širé moře a samozřejmě se bojí, že může přijít bouře nebo něco takového a tam těch pověr je nejvíc. A když jsou doma v té vesnici, tak vlastně moc pověrčiví nejsou.
A pak teda ještě jenom k tomu čelu, teda k tomu ťukání, proč se ťuká na čelo?
A tak asi, že tam sídlí duše podle našich představ.
No, je, dřív sídl, to jste řekl hezky.
Dřív sídla, v srdci, že jo, spíš. Hmm. A úplně nejstarší sídlo té duše je paradoxně v břiše, ve střevech. To věřili třeba staří Římané. Proto se taky říká, že jako starodávně břichu život. Třeba Panna Marie měla Ježíška v životu. Takže původně to bylo, stoupá to nahoru prostě postupně, jo, z toho bříška k srdci. A dneska teda máme pocit, že ta jako duše sídlí v té hlavě, v tom
vlastně
mozku.
Vlastně to třetí oko tam se zaťuká.
Ano.
Čukáte někdy na čelo?
No já spíš na to dřevo.
Takže vám nevadí, když to schoří?
Nevadí.
Stará keltské kořeny docenta Petra Janečka na Dvojce. Ještě chvíli s panem docentem Petrem Janečkem, etnologem a folkloristou u nás na Dvojce. Petře, tak asi předpokládám, že teda vy jste se nikdy na žádný hoax nebo fake news asi nechytl. Nebo se vám to přeci jen stalo?
Ne, to já jsem to počítal před lety a věřil jsem minimálně 20 těmhle příběhům a myslím, že ještě daleko větší množství věřím, takže jak jsem tady už zaznělo, není to nic jako špatného nalétnout těmhle příběhům. Dokonce ty výzkumy ukázaly, že čím je člověk inteligentnější a vzdělanější, tím má větší šanci tomu podlehnout. Takže tam je to v pořádku.
Takže to jste nás teď všechny uklidnil. A když si třeba povídáte s přáteli, předpokládám, že určitě to téma s vámi otvírají, když máte na kontě už čtvrtou knížku Černá sanitka, která se přímo právě věnuje, tuším, těm covidovým hoaxům a fake news.
Ano, ta knížka tam vyšla na konci roku a má podtitul právě hoaxy, fámy, konspirace, takže týká se i třeba těch konspiračních teorií, taky aktuální téma. Tak moji přátelé už většinou vědí, že se tím zabývám, tak si jako dávají pozor a naopak mě spíš zásobují těmi hoaxy, že u nich jsou taky vycvičení, že vědí, že to, že když nějaký takovýhle příběh nebo dostanou nějaký takovýhle e-mail, tak mají pocit, že to něco takového, posílají mi to. Dneska ráno jsem dostal od kamaráda zrovna, že maminka mu poslala něco takového, tak
vidíte, vy jste naťukl ty konspirační teorie, vlastně to mi nedošlo, že i to tam vlastně do toho patří, do vašeho oboru, je nějaká, která vás, ale opravdu, že vám to vyrazilo dech, jakože už je to úplně třeba pro vás za hranicí?
Tak si pamatuju ten útok těch lidí na Capitol, že na lednu v USA, ve Washingtonu na začátku roku. A to je trošku spojené s tou konspirační teorií QAnon, že což je hodně rozšířená konspirační teorie v Americe, která v podstatě říká, že existuje nějaká tajný spolek lidí, kteří jsou jednak pedofilové, jednak satanisté, unášejí děti a zabíjejí je a z jejich těl získávají, podobně jako ti upíři, nějakou...
No to jsme u těch kočárů a sanitek, ano.
Je to nejnovější tahle věc a nezískávají z nich ani krev jako upíři, ani tělesné orgány jako ta černá sanitka kdysi, ale drogu zvanou adrenochrom, která údajně zajišťuje mládí. A to si dejte pozor, protože jsou to hlavně herci. Teda hlavně z Hollywoodu, kteří se omlazují pomocí té drogy.
Jsem ráda, že nejsem herečka z Hollywoodu.
No on je to už i u nás, ta konspirační teorie. Neříká se teda o českých hercích a herečkách, ale prostě...
Děkuju.
Ale je to mi přišlo vlastně tak absurdní, že ale na druhou stranu tak je to nějaký symbol, jo? Že ti lidé nějakým způsobem to mají pocit, že ti bohatí a vlivní a slavní lidé nedošli k té slávě, k té kráse a mládí náhodou. Oni asi neunášejí děti a nezískávají tu drogu, ale třeba mají na plastickou chirurgii peníze, že jo? Na jako dobrou kosmetiku. A tak tohle je věc, která mi přijde jako opravdu absurdní, ale tak, jak jste řekla, prostě to je stará věc, ty únosy dětí, že ti bohatí, vlivní.
Pořád se to vlastně transformuje, jenom předělává vlastně vůči
tomu. Tak, to jsou jako starodávné, protože, ale to logické, že o ty své děti se bojíme, je to takový to nejcennější a jako nejhorší představa je, že nám unese to dítě někdo cizí, že jo.
Budeme se loučit, pane docente, tak vám poslední otázka, spíš pocitová. Pan Chesterton řekl, jakmile člověk přestane věřit v Boha, uvěří všemu. Co tomu říkáte?
No, tak to je zajímavý citát, taky se říká, že v zákopech nejsou žádní ateisté, jo, že vlastně když je ta situace tak špatná, tak lidé jako opravdu věří v toho Boha. Něco na tom je, zdá se, že jako v té sekularizované společnosti nebo ateistické společnosti jako tyhle ty věci se šíří možná trošku víc, ale já myslím, že se šíří spíš něco jiného, nějaká víra v nějakou jako ezoteriku, jako magii nadpřirozeno. Tyhle ty fámy těm lidé věří, ať už věří v Boha nebo nevěří. Já myslím, že to je věc, která se vyskytuje ve všech lidských společnostech, ve všech lidských kulturách, ve všech historických obdobích a budou tady ještě dlouho po tom, co my tady nebudeme.
Myslím, že hezké, že když bychom se na to dívali, tak jako jako vy, jako na něco zajímavého, vlastně čím se dá probírat jako pohádku, takže to je asi lepší.
Já se tak snažím, no a konec konců ty pohádky taky byly vnímány negativně, byly zakazovány a dneska je to vlastně hezká věc. Ty houky tak pěkné asi nejsou, ale třeba se nad tím budou naši předkové, naši potomci, pardon, za budoucnosti minimálně dobře bavit, čemu jsme věřili.
Tak já vám přeju, ať máte i vy dnes takový den, se budete dobře bavit a třeba i trochu pohádkový, jako že jste byl naším hostem.
Já moc děkuji za pozvání.
Děkuji, pan docent Petr Janeček. Blízká setkání na dvojce.